И от българската политика и българските измерения към Европа, към европейските измерения на процесите, които наблюдаваме напоследък. Мой събеседник Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на групата на ГЕРБ в парламентарната група на Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Ало?
Здравейте, господин Ковачев. Чуваме ли се?
Да, чувам ви, Здравейте на вас и на слушателите на КДВ от Брюксел.
Преди да обобщим по-важните явления от Европа, от Евросъюза, вие днес имате едно изявление много остро във връзка с срещата ви с Поповски вчера, министъра на външните работи на Македония.
Да, точно така, да.
Да чуем от вас самия вашата позиция.
Ами наистина срещата беше за нас разочароваща, защото на конкретните ни въпроси за както за манипулацията на историята, която продължава в Република Македония, така и за дискриминацията на хора, които открито заявяват тяхната българска етническа идентичност или произход, не беше даден никакъв конкретен отговор. Беше оставено като така изречение, крилатата фраза да оставим историята на историците,
да.
На което аз отговорих да, как да оставим, като вие постоянно използвате историята за налагането на така наречената македонска етническа идентичност в на скулптури, в музеи, в изложби, в енциклопедии, в учебниците и по този начин злоупотребявате с историческата истина.
Да.
А това е свързано, разбира се, и с дискриминацията на тези хора, които знаят каква е фамилната история, знаят техният дядо, баба,
да.
Какви са били, но те се страхуват да го кажат, защото тогава ставаш предател на националната македонска идентичност, както те я разбират. И разбира се, можеш да бъдеш и изгонен от работа, може да ти се случи също някоя сенка, както примерно на Мирослав Резински, който лежа 3 години в затвора по един скалопен процес за корупция и всички таки лостове, които, разбира се, знаем и Спаска Митрова, взеха и детето и процеса и другите, които за най-малкото видимо провинение, че както го нарича, че си българин, примерно да сложиш българското знаме в собствения си двор, биваш преследван.
Господин Ковачев, последната среща на върха на Евросъюза показа, че все още бъдещето, финансово, икономическо състояние на Европа е в задънена улица. Първо, че кризата не е преодоляна. Второ, че не може да се постигне бързо и лесно съгласие за финансите на Съюза до 2020 година. Накъде и как ще се развият в резултат на това отношенията и какво очакваме в най-близко бъдеще?
Ние очаквахме, че среща на върха ще се провали, защото нея бяха много различни от на барикадата, ако може да се каже, въпреки че в едно европейско семейство не би трябвало да има две страни на барикадата, но имаше две различни мнения по въпроса как трябва да изглежда финансовата рамка до 2020 година. И второто, което пак се очаква, е някъде началото на следващата година, януари-февруари месец, да бъде на ново представено ново предложение.
Така.
С което предложение европейските институции, комисията и председателството на съвета да се опита да обедини двата лагера и да има едно отговорно отношение към Европейския съюз, защото ако оставим Европейския съюз без дългогодишна, дългосрочна за 7 години финансова рамка, това, което се случи, че всяка година ще се пазариме за бюджета за следващата година. По Лисабонския договор има един автоматизъм. Бюджета, който е за предишната година, примерно за 2013 година в този случай, ще се вземе като основа и ще се сложи един индекс от около 2% за бюджета за следващата година и така всяка година ще имаме един дебат за следващата година. Така не може и да плануваме нашите разходи и нашите инвестиционни по-точно приоритети. И то затова е смисъла да има дългогодишна, дългосрочна финансова рамка, за да имаш и приоритети, които трябва на края на тази рамка да постигнеш. Затова има и Европа 2020 като проект, затова и България се обедини след дълго обсъждане с бизнеса, с неправителствения сектор и политическите партии за нашите приоритети в България 2020.
Да.
Но без финансовото обезпечаване на една рамка до 2020 година, трудно може да си постигнем тези цели и не само България, но и целия Европейски съюз. И ще се провалиме, както между другото се провалихме с Лисабонската стратегия преди няколко през 2010 година. Така, оптимистичният вариант, ако могат да ги кажа двата варианта, оптимистичният вариант е да се намери началото на годината, някъде до към март, може би най-късно април месец, компромис, който компромис обаче да е добър компромис, да не застрашава постигането на нашите цели до 2020 година. И другото е да се остави този автоматизъм без дългосрочна финансова рамка, всяка година да се бориме за следващата година за бюджета. Това е за сега. Няма никакви... цифри, това е важно да се каже. Значи всякакви цифри, които в момента спекулират в общественото пространство, между другото не само в България, в други страни членки, са непотвърдени и неокончателни. Правилото, което важи, е докато всичко не е решено, нищо не е решено. Значи всяка цифра е неокончателна, докато цялата рамка не бъде решена и всички не си сложат подписа и, разбира се, Европейския парламент също не гласува тази финансова рамка, защото Европейския парламент за пръв път има също своята тежка дума, бих казал, и трябва да каже да на тази многогодишна финансова рамка. Европейския парламент с едно мнозинство от над 80% от евродепутатите е за запазване на финансирането такова, каквото комисията го предложи миналата година, а то беше 1 трилион и 33 милиарда евро за 7-те години. И сега страните членки започнаха да режат от този 1 трилион и 33 милиарда. Разбира се, и това резане трябва да се види в кои политики. Ние не искаме да се пипа нито политиката по сближаване, където очакваме помощта за нашите инфраструктурни проекти, околна среда, развитие на регионите, малки и средни предприятия, подпомагане, образование. Така че такава е ситуацията в момента. Което бих искал да спомена и е интересно, като се каже 80% от евродепутатите са за тази рамка да не бъде урязвана, това означава, че много от евродепутатите, които идват от партии в страни, които са управляващи и техните правителства са за намаляване на тази финансова, за урязване на тази финансова рамка. Виждате ли тук колко интересно в Европейския парламент тези, бих казал, партийни членове, които са от същите партии, в чието правителство са за урязването, в парламента са тук на европейска позиция. Това е хубаво, аз го казвам като положително. Имаме наистина представители в Европейския парламент, които са на целият Европейски съюз, а не само на така определено правителство.
Накрая не мога да не ви попитам, след ерата Меркози в Европа, дойде ли времето на Камеркел по името на английския премиер и германския канцлер?
Такива закачки могат да се правят, разбира се.
Да.
Мисля, че Камерън доста се изолира от останалите лидери с това, което сам се вкара в тази риторика и в приемането на решението в английският парламент за недопускане на увеличаване на европейския бюджет. Не ми се вярва да е такава ерата не смятам, че е това. Мисля, че ние трябва да сме отговорни към европейските граждани и да намериме този компромис, който ще осигури успеха на нашия континент, конкурентоспособност. Значи, останалия свят не ни чака. Всички други региони на света се развиват, инвестират в научна и развойна дейност, в добри продукти и услуги. И ако ние се лутаме и ще оставим да съкратиме с 50-100 милиарда тук и там, накрая ще ни затминат не само по демографски показатели, а и по конкурентоспособност. Ние ще се маргинализираме на нашия континент.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас. Хубава вечер. До чуване.
Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на групата на ГЕРБ, парламентарната група на Европейската народна партия.